khona nje thina esivele sihlala lapha ngokusimangalisi kangako ngoba kuvele yona iTexas ngokwayo njengestate samaRepublicans asizange sivale ukuthi kuthiwa khona kuvaliwe ukuthi ungathi wena kuvaliwe. Bebevele behamba benjalo bengafakanga amamaski, besenza izinto bengafakanga amamaski yona lawo, amabhizinesi evuliwe, konke kuvuliwe njengakhona lokho. Bekufana nje lo muntu othi nxa evalilihlo avalilihlo avuleli elilodwa avaleli iwani. Yikho ke konapho nje esikubonayo ngeTexas. So akusimangalisi kangako ukuthi ugovernor wakhona asagijimele khonokho ngoba ngabantu abavele bekhangelele ukuthi ukuthi ngabe kuba i-opposition yalokho okukhulunywa ngu-president lokukhulunywa yi-health department lokho kwasuka khonale ngombuso oka-Trump, lokho kwasuka ngombuso ka-Trump khonale, lokho besebenzisa unyawo olufanayo.
Usuyehlile ngempela yini lo mkhuhlane khona ngapho?
Awe, akubonakali ukwehla kwawo lapha eTexas. Kubonakala kulokhe kungathi state sakhona lanxa betyengisa bona abezempilo bayatyengisa lokhe kukhanya kubonga ukuthi umkhuhlane lo uyamemetheka ngoba kwenziwa yikho konoko ukuthi kakugcinwa kuhle iziqondiso zokuthi kulandelwe iziqondiso zonezo ezecorona. Baphikisa nxa kumele kwenziwe lokho bona bayatshintsha benze lokhuya, kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi bayathokozisa inkosi yabo leyanendala eyayikhona eyalele esihlalweni kodwa yakuya yaphuma. Yikho kanye abalokhu bekugijimisa khonokhuyana khona lapho. So izibhedlela zilokhu zigcwele kulokhu kusesabeka. Thina abanye singezwa ke sikwenza ukuthi mhlawumbe singela amamaski ngoba sisazi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, sikho ukuthi awusekho lapha eTexas.
Basakhona yini abafundi abalokhu befundela ngekhaya njengoba ezinye izikolo sezivuliwe?
Baningi kakhulu abafundela ngekhaya, kodwa ke kulezinye lezinye izikolo ezivulileyo njengakhonoko bakuthatha ngokufanayo khonoko nje ukuthi kuyabe kungathi kuphikisa ukuthi kungathiwa izikolo zivalwe bona bayavula, izikolo zivalwe bona bayavula njengakhona lokho. Kodwa ke baningi abalokhe besafundela ngekhaya, abethu nje bafundela ngekhaya kokhonapho kukhompyutha, loba besezikolo zona eziphezulu iyunivesithi, kodwa lokhe befundela ngekhaya, befundela kukhompyutha. Akukabi lokuthi bayehlala phambi kukambalisi bafunde, akukabi khona lokho. Ngingazi njengoba sebeke thisile khathesi ukuthi engxenye sekuzaqala njalo izikolo ukuthi bahlale phambi kombalisi. Sizakhangela sibone ukuthi kuzahamba kuyefika ngaphi.